І це ефір громадської хвилі, який сьогодні ведуть журналістки громадського радіо Ірина Соломка, Анастасія Багаліка. У нас сьогодні четвер, депутатська година. Це означає, що в нашій студії вже є народні депутати.
Так, я ще хотіла би перед тим, як ми представимо наших сьогодні гостей, сказати, що у нас сьогодні свято, тому що ми повернулися, та, і знову громадська хвиля в повному обсязі транслюється в мережі Національної радіокомпанії України і нас чують скрізь. Тому що раніше ми виходили з вами на зв'язок, ми вили нашу громадську хвилю тільки з 21.40, тобто зараз ми знову з вами, з як і було раніше. І я дуже хотіла б представити наших гостей. Це Іванка Климпуш-Цинцадзе, вона депутатка від блоку Петра Порошенка, та Руслан Сидорович від «Самопомічі». Доброго вечора.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
І однозначно, зараз це не сесійні тижні, і насправді нам було з Настю вкрай важко збирати депутатів, тому у нас сьогодні буде не депутатська година, а депутатські півгодини. Але однозначно, темою номер один на цьому тижні це була, як я це називаю, депутатський десант український в Брюсселі. Дуже знакова подія. І я не знаю, до речі, от пан Руслан, ви не були, пані Івана була. От давайте почнемо з вас. Я так розумію, що це безпрецедентна кількість депутатів, і взагалі тема реформування та і відкритості і покращення роботи українського парламенту звучало на такому рівні вперше, напевно.
А це не просто питання, яке звучало стосовно українського парламенту вперше. Вперше Європейський парламент з якою-небудь країною проводив захід на такому рівні, такого обсягу. Це називалося «Український тиждень» в Європейському парламенті. Дійсно, до цього часу Європейський парламент не ніколи до жодної країни такого підходу не застосовував. Ідея, наскільки я розумію, взагалі цього українського тижня і пропозиції того, як можна реформувати український парламент з залученням досвіду як європейських парламентарів, так і парламентарів з країн-членів Європейського Союзу, вона народилася ще з місії, спостережної місії тут за виборами у 2014 році. І це, власне, ініціатором цієї всієї ідеї був один з співголова з Європейського парламенту, парламентського комітету асоціації Андрей Пленкович, який із цією ідеєю і прийшов до пана Шульца, до президента Європейського парламенту, і потім через співпрацю і діалог пана Шульца з спікером Гройсманом був підписаний такий влітку цього року, в липні 2015 року був підписаний меморандум про співпрацю, який започаткував таку місію, роботу місії з оцінки потреб українського парламенту щодо змін, які би дали можливість більш ефективніше працювати. І ця місія була очолювана колишнім президентом Європейського парламенту паном Коксом, який, якщо не помиляюся, 6 разів з різними експертами сюди навідувався до України, він спілкувався за ці півроку і спілкувався з парламентарями, з громадськими організаціями, з представниками апарату, секретаріатів фракцій, секретаріатів груп. І виходячи з тих проблемних моментів, які він почув від усіх цих стейкхолдерів українських, і він, і його колеги, на основі досвіду різних країн Європейського Союзу, нам було запропоновано такий досить серйозний і глибинний документ, який складається з 52 рекомендацій, така дорожня карта реформ Верховної Ради України, яка би мала сприяти тому, щоб Верховна Рада України стала набагато сильнішою, ефективнішою інституцією, яка би могла насамперед продукувати якісний законодавчий продукт, якісне законодавство, ну і поза тим виконувати всі інші функції, які має Верховна Рада за українським законодавством, зокрема контрольну, наприклад.
От я так розумію, що все-таки в Брюсселі були представники всіх коаліції, точно.
І опозиції,
і опозиції. Так, тобто це таке було
і навіть позафракційні депутати деякі.
Демонстрація такого консолідації зусиль українських парламентарів, от саме в контексті покращення. Я знаю, що це не зовсім хороше слово.
Ні, слово хороше, просто воно, на жаль, знецінене в нашій політиці.
Але все, так. Тобто, і якщо говорити про ці 52 рекомендації, от я думаю, що, пане Руслане, я не впевнена, так, що ви настільки глибоко, чи ви знаєте, ви могли би їх прокоментувати, озвучити?
Я, насправді, не є, можливо, настільки глибоко в матеріалі, але я хочу сказати, що абсолютно повністю підтримую такий ентузіазм в словах моєї колеги, тому що насправді для держави України це був надзвичайно важливий захід. І хочу, власне, відмітити, що представники українського парламенту не тільки на цьому заході, а і в роботі інших міжнародних організацій, таких як ПАРЄ, ОБСЄ і ряду інших, насправді показують принципово іншу якість роботи, ніж та, яка була присутня в українському політикуму раніше, і наші європейські колеги це відмічають, і це насправді дуже позитивно. Що дуже важливо в таких зустрічах? В таких зустрічах дуже важливо є, власне, обмін інформацією, обмін думками з тим, щоб наші європейські і не тільки європейські колеги краще розуміли суть процесів, які відбуваються в Україні. І ті рекомендації, які вони надають Україні, вони були максимально, насправді, наближеними до тих справжніх, реальних українських проблем. І передбачали ті механізми, які, насправді, дозволяють проводити не квазі-реформи, які є реформами виключно для галочки, а які, насправді, є глибинними. Однозначно, що певні пропозиції, вони зможуть бути там швидше виконані, якісь, можливо, там пізніше, але так само є дуже корисною обмін, власне, парламентському досвіду, тому що дуже багато, насправді, ми от в кулуарах з нашими колегами обговорюємо там ряд там регламентних процедур, які в нас є у Верховній Раді, ряд таких процедурних моментів, які насправді не сприяють, а навпаки заважають роботі тих депутатів, які працюють ефективно. Бо ну неправильно говорити, що абсолютно там усі депутати байдикують і не займаються роботою. Насправді, я думаю, що такої кількості народних депутатів, які сумлінно виконують свою роботу, я маю на увазі, і готують законопроекти, і подають відповідні свої пропозиції, правки, і активно приймають участь в роботі відповідних комітетів, тобто виконують ту парламентську роботу, яка має виконуватися. Але з тим, щоб цю роботу зробити максимально ефективною, звичайно, що потрібно вносити цілий ряд змін до порядку роботи Верховної Ради. Я вже не говорю про такий елементарний нюанс, що, в принципі, на дворі вже давно в розпалі 21 століття, але в парламентських стінах ми, як правило, цього не дуже відчуваємо. Я, щиро кажучи, коли от потрапив в парламент...
Це зараз про що говорити?
Це є питання реєстрації законопроєктів елементарно, так? Тобто я не бачу абсолютно жодної проблеми, чому, наприклад, законопроєкти не могли би подаватися від народних депутатів в електронній формі. Натомість ми повинні нести це все в паперовій, стояти під дверима в черзі, чекати, поки це зареєструють.
Це питання наявності електронного підпису, якого
це
ми
питання
не
запровадили, електронного підпису. Тобто, насправді, є багато цифрових технологій, запровадивши яких, можна було би значно оптимізувати діяльність народних депутатів.
От давайте все-таки почуємо ці 52 рекомендації. Для мене це дуже важливо, так? Пані Іванко, будь ласка, могли б ви там ключові озвучити, щоб теж наші слухачі зрозуміли, от що рекомендує Європейський парламент нам і наскільки це буде реалізовано? От, потім ми почуємо і думку пана Руслана, і вашу, от, наскільки це в цілому може бути в нас.
Ви знаєте, пан Кокс, він десь протягом 2,5 годин пояснював нам приблизно 20 рекомендацій, тому я не думаю, що ми за ці кілька хвилин можемо пройти по 52. Але разом з тим, це хочу зазначити, що це рекомендації, які стосуються як законотворчого процесу, того, що говорив пан Руслан, зокрема, там і реєстрація, і подання законопроєктів, і навіть йдеться про пропозицію обмеження певної законодавчої ініціативи депутата, правда, це би мало там означати якісь суттєві, хоча і технічні зміни до Конституції, але наводився приклад того, що за цей період роботи Верховної Ради цього скликання більше 4 тисяч законопроєктів було зареєстровано. З них більше 2,5 тисяч депутатських. 800 з них було розглянуті. І щось, я можу зараз помилятися, але якщо десь біля 300, можливо, були прийняті.
Тобто навіть тобто менше 10%. Так?
Ефективність цього процесу, вона
такий
дуже...
Такий своєрідний законодавчий спам.
Дуже так. Так. І, власне, пан Кокс назвав це законодавчим цунамі, що було цікаво. Це в його
інтерпретації. А цікаво, так що ви говорите, чи вони давали вам приклади національних парламентів Європи? Скільки там оця продуктивність депутатська складає?
Ну, ця статистика, вона є наявна і в різних країнах якраз підходиться до цього процесу по-різному. І тому нам, відповідно до цієї там практики законодавчої ініціативи окремих депутатів, нам були надані там рекомендації, скажімо, там кожна фракція чи група 20 законопроєктів під час одного там засідання, не засідання, а сесії однієї в рамках скликання. Та, тобто є якісь механізми, які були запропоновані. В якому вигляді ми саме їх для себе візьмемо на озброєння, це вирішувати нам. Тобто ніхто не сказав, що це є там істина в останній інстанції, але це точно максимально зібраний досвід всіх країн Європейського Союзу в прикладені до українських реалій. Та, очевидно, є окремі статті, які стосуються просто забезпечення адміністративної спроможності парламенту України. І ми знаємо, що ми, пан Руслан точно підтвердив, що ми постійно стикаємося там з проблемною спроможністю і експертною спроможністю секретаріатів наших комітетів. Та? Тобто це є і відбір, і навчання персоналу, і Європейський парламент, наприклад, готовий надати нам протягом цього року, нам готовий надати окремі, розробивши і запропонувавши окремі програми навчання як секретаріатів, так і помічників, що, мені здається, абсолютно буде серйозним таким інституційним внеском для того, щоб ця Верховна Рада, незалежно від того, хто з депутатів буде безпосередньо знаходитися на буде обраний до парламенту, але була спроможність секретаріатів, апарату забезпечувати якісний продукт, якісну роботу з інформацією, збір інформації, аналіз інформації, експертні оцінки і так далі. Також йшлося і про роль опозиції, роль коаліції, уряду, взаємин між урядом і Верховною Радою, які насправді, мені здається, що ми тільки зараз вибудовуємо. Ми, коли говоримо про те, що у нас парламентсько-президентська республіка, ми маємо не забувати, що насправді парламентсько-президентська республіка з 25 років незалежності у нас функціонує, ну, 6 років, та 4 роки президентства Ющенка і ось зараз 1,5 роки президентства Петра Порошенка. Що означає, що ми тільки вчимося і там парламентському нагляду, і ми, і це десь дивно сприймається урядом. Та міністри не зовсім розуміють, чому вони мають приходити і звітувати на комітети до Верховної Ради, чому це має бути їхньою відповідальністю. Вони ніколи цього не робили. Та в них ніколи не було такої, ну, це не тільки обов'язку, а політичної культури.
Обов'язок усвідомлення необхідності цього.
Так, усвідомлення і розуміння того, що для того, щоб будь-який законопроект, їхня ініціатива пройшла парламентську залу ефективно, йому потрібно чи їй, чи йому потрібно насамперед налагодити діалог з парламентарями у комітеті, потім у фракціях і так далі, для того, щоб забезпечити цю підтримку, пояснити, якщо хтось щось не розуміє. Ну, тому, насправді, цих рекомендацій надзвичайно багато. Як на мене, вони дуже потрібні. Деякі
тобто вони
можемо,
всі мають бути реалізовані. Ну,
ми можемо вести деякі просто розпорядженням голови Верховної Ради. Я надіюся, що він такий зробить ті, що можливо для апарату. Деякі, напевно, постановою Верховної Ради. Ну, і тут питання, чи ми будемо також зачіпати рішення стосовно технічних змін до Конституції.
Я б от хотіла поставити ще одне запитання. Воно не пов'язане з українським тижнем у Брюсселі, але пов'язане з нашими стосунками з Євросоюзом, ну і ця ситуація активно обговорювалася цього тижня. Це відомості про безвізовий режим, і це теж залежить від парламенту, оскільки закони, які необхідні для безвізового режиму, були прийняті Верховною Радою, але, на думку, очевидно, Європи не в достатньому обсязі для того,
ну,
щоб...
Насправді, дивіться, потрібно все ж таки розділяти видиме від невидимого. Україна насправді прийняла, я думаю, практично майже весь необхідний пакет законодавчих змін. Є там певні недопрацювання, вони насправді усуваються не так складно. Але я все ж таки чомусь більше схильний вважати, що проблема з одержанням в плані роботи по одержанню безвізового режиму, вона ґрунтується в тому, що за практично 2 роки існування країни без Януковича в плані боротьби з корупцією ми не зробили жодних серйозних таких відчутних поступок. Це є дуже серйозний момент. І європейці, і американці, вони, в принципі, є достатньо, я би сказав так, коректними при своїх висловлюваннях. І вони все ж таки намагаються довести до очільників українського політикуму, що слова і закони, які приймаються українським парламентом, до речі, як на мене, то український парламент прийняв вже станом на сьогоднішній день більше, ніж достатньо для боротьби з корупцією, тільки воно це все поки що не працює. І це є надзвичайно важливий момент. І при оцінці законодавства, при оцінці готовності країни до одержання безвізового режиму, оцінюється ж не лише прийняті закони, оцінюється якість їхнього виконання, оцінюється те, чи вони працюють, чи ні. І я впевнений, що тоді, коли ми зможемо показати насправді результати в цьому напрямку, то ситуація дуже сильно просунеться вперед. І безвізовий режим, він буде одержаний без занадто великих проблем. Ці речі не можна розділяти, не можна думати, що ми там приймемо 20 там, чи 30 законів, там виконуємо такий своєрідний європейський вишлист, і після цього нам автоматично не дадуть безвізовий режим. Тобто всі ці речі, вони йдуть абсолютно повністю в поєднанні. І хочеться надіятися, що, можливо, ця така своєрідна політична криза, яка на сьогоднішній день є, вона, власне, стане поштовхом для вирішення тих основних проблем, які в нас є. Тому що тільки потрібна необхідна політична воля, і всі ці речі насправді вирішуються.
Якщо дозволите, я хотіла би і погодитися, і не погодитися. Безумовно, від питання імплементації законів надзвичайно багато що залежить, і не тільки стосовно набуття безвізового режиму. Ми бачимо, як насправді Верховна Рада цього скликання, вона прийняла велику кількість серйозних законів, які поки що не були підзаконними актами, введені в дію Кабінетом міністрів, наприклад. Але що стосується безвізового режиму, я би все-таки взяла на себе сміливість говорити про те, що зараз йдеться про технічні вимоги, які ми мали би виправити в законі про електронне декларування. Я переконана, що розуміння колег і допрацьований варіант може бути пройти Верховну Раду вже на наступному пленарному тижні з 14 березня. А поза тим, безумовно, є великим серйозним викликом і необхідністю запуск роботи Національного агентства запобігання корупції. Якщо Національне антикорупційне бюро почало працювати, набрало людей, є антикорупційний прокурор, набрані так само антикорупційні прокурори, тобто вже почали вести слідство, вже перебрали на себе якусь частину відповідальності з Генеральної прокуратури, і ми вже бачимо ті справи, які навіть доходять до суду, то НАЗК, Національне агентство запобігання корупції, на даний момент не почало свою роботу. І це є одна з суттєвих вимог. Якщо ми виконаємо ті технічні вимоги, та, от із законом, і запустимо роботу Національного агентства запобігання корупції, у наших у партнерів в Європейському Союзі є різні країни-партнери, наші. Їх дехто не дуже сильно готовий на ура сприймати надання безвізового режиму України. Це забере негативні аргументи з боку тих країн-членів, які все-таки використовують технічні застереження для того, щоб прикривати свою політичну там неготовність надавати в даний момент Україні безвізовий режим. Поза тим є суто таке прохання уряду Нідерландів стосовно того, щоби перенести розгляд цього проекту, цього рішення на після, на час після проведення референдуму по угоді про асоціацію з Україною. І я переконана, що якщо ми виконаємо до кінця березня, ми виконаємо технічні вимоги, ми матимемо абсолютно повне, повноцінне підґрунтя отримати позитивне таке ж рішення, як отримано було Грузією, і стосовно України. Грузія також поки що не спромоглася до кінця впровадити всі інструменти боротьби з корупцією в такому обсязі, як би це вимагалося безпосередньо безвізовим режимом.
Якщо дуже-дуже коротко, просто от ця історія з цією правкою, та вона вже такими перипетіями в нас це все супроводжується. Останній такий об'єкт для критики – це пан Денисенко. Та? Це він народний депутат від вашої політичної сили. І є, знову ж таки, от, як кажуть, там стирчать вуха саме президента в цьому, є певні такі підозри.
Ну, я не думаю, що це писалося під диктовку президента. Ну, це... Я думаю, як мінімум перебільшення, а як максимум, знаєте, оце і є результат цієї законодавчої, необмеженої законодавчої ініціативи окремих депутатів, які не обов'язково проходять консультації з усіма стейкхолдерами для того, щоб внести законопроект.
Тобто хтось це була сприйняв... така самодіяльність?
Я думаю, що абсолютно, я переконана в цьому через те, що ми бачимо, що навіть не були проведені консультації стосовно того, наскільки це сприйметься європейськими партнерами. А якщо би це, вибачте, виходило від президента, то ці консультації 100% були би проведені, ну, тому не погоджуся.
Насправді, я думаю, тут ще проблема полягає, власне, в тому, що навіть ті, можливо, інколи недосконалі процедури проходження прийняття відповідних законів, якщо би вони дотримувалися, тобто це означає термін на подання відповідного альтернативного законопроекту, якісний розгляд відповідного законопроекту профільним комітетом. Не профільними комітетами, які по дотичних питаннях повинні проаналізувати відповідний законопроект. Надання можливості народним депутатам ознайомитися з відповідним законопроектом до моменту його винесення до сесійної зали, і це в результаті давало би якість законопроектів. До речі, якщо подивитися на цю проблему глибше, то по великому рахунку, я не знаю, це найкраще, звичайно, задати питання Вадиму Денисенку, чого він зініціював цей законопроект. Але по великому рахунку, це є упущення уряду, а не парламенту. Тому що уряд, який моніторить систему узгодження відповідних законопроєктів, мав би давним-давно підготувати якісний проєкт, який мав би всі шанси мати нормально, спокійно бути обговореним у Верховній Раді, врахувати всі недоліки, всі ризики, всі процедурні, процесуальні моменти з тим, щоб це електронне декларування не залишилося просто в законопроєкті, щоб воно запрацювало. Тому що, знову ж таки, то, що говорила моя колега Іванка на рахунок Національного антикорупційного агентства. Без запуску цього агентства це електронне декларування просто працювати не буде, тому що не буде кому моніторити. І усі ці речі, якщо б вони витримувалися навіть, бодай, оці от мінімальні процедурні моменти, в нас би цієї проблеми просто би не існувало.
Добре. Сподіваємося, що за кілька місяців ви прийдете до нас після того, як хоча б частина цих рекомендацій буде виконана, і ми перевіримо, наскільки вони ефективні і потрібні.
Давайте будемо сподіватися, будемо вірити.
Добре. А зараз нагадую, що в депутатській півгодині у нас була Іванка Климпуш-Цинцадзе, вона депутатка від БПП, а також Руслан Сидорович від Самопомічі. І зараз на телефонному зв'язку у нас знаходиться ще один депутат від Самопомічі, але тема там у нас трошки інша, це Семен Семенченко. Пане Семене, ви нас чуєте? Доброго дня. Доброго вечора.
Так, доброго вечора.
Так, і будемо говорити про ваше висування. Та вчора ви офіційно висунули свою кандидатуру на посаду мера Кривого Рогу. Ви про це повідомили офіційно. От і в принципі, як ви пояснили, та мова йде про те, що ви по суті закрили з собою та цю прогалину, тому що Юрій Милобог, та він відмовився висуватися на цю посаду. От поясніть, будь ласка, нашим слухачам ще раз свою мотивацію.
Мотивация следующая. Кривой Рог стал практически единственным после майданной истории, когда люди могли вопреки системе, вопреки договорникам, вопреки коррумпированным судам, местным органам власти добиться своего, отстоять свое право избирать себе власть, а не получать ее в результате всяких фальсификаций. И они добились в результате трехмесячной борьбы того, что Верховная Рада рассмотрела этот вопрос, Следственная комиссия рассмотрела этот вопрос. Верховная Рада проголосовала за то, чтобы провести здесь досрочный выбор. Что такое Кривой Рог? Кривой Рог – это предприятие российских олигархов, тот же Абрамович, Евраз, владеет частью предприятия. Практически все украинские олигархи имеют здесь свои анклавы. Это место, где работают сейчас социологические службы. Официальная сеть «Опора» заявила, что российские социологические службы агитируют за представителя ОПБлока Юрия Вилкула. Это место, где информационные чучки фактически. То есть рассказывают местные СМИ людям о том, что чеченцы, злые рейдеры приехали захватывать, устраивать погромы, сжечь там и прочее. Я все это видел на Донбассе. Это все привело к войне. И многие люди не понимают связь между обнищанием своим и тотальной коррупцией и обманом, которая идет. Поэтому, когда вышел Юрий Милобок на сцену и отказался баллотироваться, предложил мою кандидатуру, для меня это был вопрос...
А це була його власна ініціатива, пане Семене? Це була його власна ініціатива? Чи все ж таки там хтось...
Я не беседував до з'їзду. Я на з'їзді це від нього услышав перший раз. Это все снималось на камеру и было доступно для людей. И для меня эта история, будет ли Кривой Рог история успеха или история разочарования. Я смотрю, что мою кандидатуру всерьез воспринимают и те олигархи, которые здесь находятся, и те власти, которые привыкли распределять власть методом договорников. По сути, этот район отдан ОПБлоку и на откуп Вилкулу. Вчера я зарегистрировался, а
да,
сегодня...
вот как раз вот сегодня...
Прокуратура да, через вот... пресс-службу, даже не прислав мне повестки, объявила, что она приглашает Семена Семенченко в качестве свидетеля, как активного участника АТО, дать свидетельские показания по поводу там ДНР, образования и прочее. То есть я ожидаю много других приветов от коррумпированной системы
власти. То есть вы однозначно связываете вчерашнее ваше выдвижение в кандидаты на пост мэра, главы да, города, с сегодняшним заявлением генпрокуратуры?
Наверное, вещи, когда я прихожу в город, где мы добились, по сути, чтобы фальсифицированные выборы были отменены, город, который генерирует 6,5% украинского ВВП, последний фактически и самый мощный оплот ОПБлока, наверное, это совпадение. Наверное, совпадением было, когда 22 декабря мы блокировали трибуны Верховной Рады, требуя этого закона, и в незаконный способ начали устраивать бывшего руководства Нацгвардии манипуляции с моим воинским званием. Наверное, все эти кампании дискредитации, которые происходят сразу после очередного ВЕЧа, ничем с этим не связаны. Но мы же взрослые люди, мы прекрасно понимаем, что у нас нет независимых судов, у нас очень мало независимой прессы, и уж генпрокуратура, которую многие называют бриллиантовой, абсолютно не является независимым, честным источником власти. Даже американские наши партнеры давно уже об этом и долго говорят.
Семен, вы сказали очень важную вещь относительно того, что этот город крайне важен, да, вот этот оплот, который нужно сейчас завоевать. И вот, в принципе, как бы вот ваш, да, Юрий Милобок, он как бы, ну, все равно, вот его показатели, да, вот были, то есть до момента фальсификации судом он, ну, перемогав, да, то есть вот насколько это резонно было менять кандидата на вас? У вас, вы, в принципе, как бы не имеете там большого кредита доверия среди местного населения, у вас, в принципе, нет опыта управленческого города. Насколько это вот не рискованно на сегодня вам вступать в эту гонку предвыборную, чтобы, не дай бог, не проиграть и не сыграть на руку ОПБлоку?
В апреле 2014 года на Востоке, на Донбассе, не было абсолютно дееспособных подразделений украинской армии. А те, которые были, из рук вон снабжались. И те люди, которые не готовы были мириться с тем, что эта земля отходит террористам, начали создавать добровольческие подразделения, а люди, простые граждане Украины, начали формировать волонтерские организации. Вопрос, имели ли эти люди опыт боевых действий, имели ли волонтеры опыт снабжения армии? Нет. Но они стали, потому что некому было больше. Юрий Милобок вышел на съезд и отказался. Он неоднократно повторял, что он не хочет идти на выборы. У меня было две дилеммы. Либо забыть все эти лица, которые я видел на ВЕЧе, люди, которые голодали в пленной Гройсмана, мерзли на всех этих митингах, ездили под суды, ездили под ЦВК, под генпрокуратуру. Или нужно было взять на себя ответственность. Я принял второе решение. Я взял на себя ответственность, а пусть люди на выборах рассудят и сами покажут, что им нужно, нужны ли изменения, пользуюсь ли я доверием, и будет ли Кривой Рог точкой изменения в стране, или останется печальной историей. И на нее будут спрашивать, ну что, домайданились? Я этого не хочу.
Спасибо большое. Семен Семенченко, народный депутат України від фракції партії «Самопоміч», який, власне, висунутий фракцією і погодився, і вже зареєстрований, наскільки я розумію, на посаду як кандидат на посаду мера Кривого Рога. Вибори, я нагадаю, відбудуться в кінці березня, зовсім скоро. Ми стежимо за цією ситуацією. А це ефір громадської хвилі, який сьогодні ведуть журналістки громадського радіо Ірина Соломко, Анастасія Багаліка. І в нашій студії нова гостя. І ще одна резонансна тема. Сьогодні, цього тижня, просто якийсь шквал резонансних тем в українському медіапросторі. Це Оксана Мельник, адвокатка затриманого і вже відправленого під домашній арешт азовця Станіслава Краснова. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Власне, вже і звинувачення прокуратура стосовно голови громадянського корпусу «Азов Крим» Станіслава Краснова сформувала, і рішення суду про запобіжний захід вже є. Отже, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній день у суді.
Ну, це не звинувачення, це підозра.
Це підозра.
Так, за частину першої статті 263. Сьогодні рішення суду, ну, на мою думку, було дійсно таким, щоб ми перемогли частково. Відмовлено було в клопотанні про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. І суддя особисто самостійно прийняв рішення, це Кримінально-процесуальний кодекс передбачає, домашній арешт цілодобово. Тобто це не звинувачення, це поки підозра. Але Служба безпеки України не спить. Намагається вручити додаткові якісь процесуальні документи. Наразі мій підзахисний зараз перебуває в третій лікарні і в реанімаційному відділенні. Але слідчий хоче вручити постанову про забезпечення йому захисту, хоча такої заяви ми не подавали. А так само постанова про призначення судово-медичного обстеження – це в контексті того, що суд сьогодні прийняв рішення розібратися, прийняти процесуальне рішення і покарати тих, хто дійсно застосовував недозволені методи під час затримання Краснова.
Тобто буде експертиза?
Вона повинна бути, оскільки є повідомлення про злочин. ГПУ зобов'язано було внести, або Служба безпеки, в єдиний реєстр досудових розслідувань, оскільки це їм стало відомо, передати по підслідності і повинні проходити певні процесуальні дії. Але наразі в нашій країні, я вже займаюся не однією такою справою, в мене, наприклад, є інша справа, там, де два томи недозволених методів, це в зоні АТО, в мене є так само клієнти, я не думаю, що вони доведуть до кінця. Саме, ну, таке просте буде рішення, що якісь тітушки наскочили, і на цьому все закінчилося. Тобто у нас особи, які перевдягаються, правоохоронці, да, перевдягаються у цивільний одяг, називаються вже тітушки.
Нагадую нашим слухачам, що на громадській хвилі зараз ми спілкуємося з Оксаною Мельник, вона адвокатка азовця Станіслава Краснова. Але от все ж таки дуже важливе запитання, тому що, знаєте, от навіть у нас, журналістів, неоднозначне та ставлення до цієї історії, тому що звинувачення, які лунають з боку СБУ на адресу пана Краснова, вони дуже сильні, та вони як мінімум там вражають. Якщо там зацитувати, то мова йде про відповідно тероризм. Та держзрада, там зберігання зброї. Там ми бачили, як слідчі СБУ, та, тобто представники СБУ демонструють записи розмов з незрозумілими там кураторами. Та, тобто вони, от як взагалі ви як адвокатка могли би це прокоментувати і захистити свого підзахисного? Чи маєте ви вже, от ви чи були вже ознайомлені? Я так розумію, що були ознайомлені частково, хоча б та з тими доказами, які були зібрані проти нього. Як ви цю доказову базу оцінюєте?
Ви знаєте, ті докази, які вони, ну, я буду казати в лапках докази, оскільки вони суду не були представлені. Це із-під сукна достається щось там, да, монтується і викладається в ефір, будемо так казати. Бо потрібно правоохоронні, ну, в даному випадку це Служба безпеки. Там речники виступають, дають якісь там інтерв'ю, прес-конференції, брифінги. Да? Для того, щоб спільнота сприймала мого підзахисного як особу, яка дійсно от, вчинила злочин, Він уже є винним, є вирок суду, і на цьому кінець. Ну, у порівнянні, в 11-му році я займалася, захищала Ігоря Мосійчука у справі так званих васильківських терористів. І тому я знаю, як Служба безпеки працює. Якщо в 11-му році ніхто не озвучував нічого, то зараз взяли за основу і цілому, порушуючи кримінально-процесуальний кодекс, викладати якісь докази спільноті. Я вважаю, це не те, що неморально, неетично. Ті звинувачення, які лунають в ефірі, в засобах масової інформації, на мою думку, це безпорадність Служби безпеки. Оскільки Краснова затримували не під час вчинення злочину, а за багато кілометрів, потім посадили його в транспортний засіб, застосовуючи фізичне, катуючи його, будемо так говорити. Доставили його на якесь місце, розумієте, да? І все. Тобто спільнота повинна сприймати фейково от методом кнута і пряніка, зрілища і водки. Я, звісно, перепрошую, що я так говорю, але я вважаю, що особа є невинуватою доти, поки суд не розбереться і не прийме відповідне рішення. У даному випадку, я думаю, що просто працівники Служби безпеки України намагаються якимось чином, відволікти соціум від тих подій, які дійсно відбуваються в країні. Вони не займаються, Служба безпеки, контррозвідкою на кордоні України. Вони не перебувають в зоні АТО. І, на мою думку, це якраз, і говорить, що ті люди, які своєю громадянською позицією на захист України, у даному випадку, навіть Красновше, захист Криму. Він вважає, що Крим – це є територія України. І вона не може бути відокремлена. Він вважає, що Крим повинен бути повернутий. І відносно таких осіб, добровольців, ті, які там зараз в зоні АТО перебувають, простіше що зробити? Людина воювала, має якісь соціальні гарантії, захист держави. І для того, щоб не вкладати в бюджет виплату їм, простіше що зробити? Щось підкинути, затримати і сказати, оце злочинець і все. Якщо особа є засудженою, будь-які соціальні пільги знімаються у даному випадку. Краснов нагороджений орденом. В нього за бойові заслуги. Тобто він дійсно приймав участь в зоні АТО.
Він у складі тієї частини азовців, які є в Національній гвардії?
Це цивільний корпус. Вони займаються виключно громадською діяльністю.
Але все ж таки, була продемонстрована запис розмови. Вона змонтована, на вашу думку?
На мою думку, так. Якщо
Станіслав, він спростовує, що подібна розмова, вона мала місце.
Але він погодився з тим, що він спілкувався з представниками Росії.
З ким спілкувався? Я так само спілкуюся, наприклад, з представниками з Росії, з окупованих територій. Мені телефонують люди. Це не говорить про те, що я маю якісь наміри.
Просто вчора теж він підтверджував, що він там, що певний епізод чи стосується Білорусі, що в нього там якісь були незрозумілі контакти. Це він теж, в принципі, вчора на камеру підтверджував, що була ця історія.
Не забороняє громадянину України пересуватися, якщо в нього є відповідні документи, за межі території України. Якщо він щось там робив, я більше чим впевнена, що це пов'язано виключно з його діяльністю як волонтера, як особа, яка хоче. Вони ж Крим захищали і захищають досі. Тобто були події, коли світла не було, це якраз він безпосередньо приймав участь. В нього батьки проживають в Криму, у яких майже кожного дня проходять обшуки. Тому, можна змонтувати, у нас зараз в інтернеті можна багато чого знайти, змонтувати і викласти.
Я нагадаю, що у ефірі громадської хвилі зараз Оксана Мельник, адвокатка Станіслава Краснова, якого зараз, відбувся вже судовий розгляд запобіжного заходу. Станіслав Краснов, нагадаю, голова громадянського корпусу «Азов Крим», і СБУ пред'явили йому підозру у причетності до терористичної діяльності. На чому ґрунтуються підозри СБУ? Вам сьогодні були надані документи?
Підозра про тероризм або про інші якісь протиправні дії не були пред'явлена. Пред'явлена підозра чітко, це незаконне зберігання зброї.
Гранати і там ще щось було
прораховано. Ну, це те, що там начебто знайшли, ну, то вже, знаєте, для юристів, для адвокатів, коли будуть визнаватися докази чи не визнаватись. Іншого йому не було пред'явлено. Якщо події, які сьогодні відбулися безпосередньо в суді, ну, там були великі порушення Кримінально-процесуального кодексу. І тому те, що там оголошувалось спочатку так невнятно, потім, коли я попросила оголосити права, бо перед підозрою потрібно оголошувати права людині, які вона має. Тому підозри тільки от в засобах масової інформації на телебаченні виступили і сказали, що начебто там він шпигун. Але він не є шпигуном. Це говорить тільки про те, знаєте, я завжди люблю казати, гроші люблять тишу, так і справи люблять тишу. Якщо дійсно є докази, то я не думаю, щоб я на місці Служби безпеки виходила на телебачення і говорила, ось що, шановні, дивіться, в мене є доказ, що він з кимось там говорив, да, грушники, СБУшники, неважно. І тут же буду говорити, він шпигун. Я б спочатку зібрала доказову базу. Таку, що дійсно 99,9% дає, що виключає, що він не винуватий, пред'явила, а потім вже виходила.
Але дивіться, от навіть якщо от пан Ткачук сьогодні, він, да, Олександр Ткачук, голова секретаріату голови СБУ, він, зокрема, теж сказав, що це тільки якась частина та доказів і взагалі звинувачень, тому що велика частина доказів наявно в матеріалах має гриф секретності. Ну, відповідно, таємно, і ми, напевно, як журналісти, напевно, і не зможемо їх отримати.
І це, очевидно, і це означає, що будуть закриті засідання судові?
Ну, я не виключаю, але якщо у вас є доступ спеціально, отриманий доступ до...
Ну, але він дається...
Ну, я просто кажу.
Да, тобто,
такі люди мають право доступу. Ну, знаєте, я вам скажу так, за всю свою практику адвокатом, то я впевнена, що якщо немає 100% доказів, простіше зробити під грифом «таємно».
Ну, от, власне, це така дуже хороша можливість,
да,
не,
да,
показати.
Маніпулювати, так, маніпулювати суспільством і показувати. У нас це секретно. Але от якраз, як то кажуть, все погане зло робиться таємно. Тому в даному випадку я не знаю.
Але от ви сказали щодо от мотивації, та, співробітників або служби, як взагалі структури, для чого це потрібно. От відволікти, ну, тобто, от на моєму розумінні, це така дуже гра небезпечна, тому що ми чудово розуміємо, що це навпаки збурює наразі суспільство, і ми знаємо, що насправді Азов дуже потужна структура, так. І наслідки цього рішення і цих дій, вони, ну, на моєму розумінні, досить такі неоднозначні і так прогнозовані не зовсім в позитивному такому світлі для стабільності держави. Тобто, от ви спілкуєтеся з азовцями, вони готові там іти і захищати, якщо там буде вирок. Ну, окей, зараз його відпустили, та, в принципі, ми не знаємо, як далі буде ситуація розвиватися, якщо його заарештують, наприклад. Які будуть дії саме його
побратимів? Ну, вони за нього стоять горою і завдячуючи тому, що його охороняли. А от починаючи з моменту, коли його з ізолятора СБУ випустили, ну, у них така командна, знаєте. Ну, на мою особисту думку, я не є політиком, я в батальйонах так само не перебуваю. Це я скажу свою суб'єктивну думку. Просто йде на переділ власті. Не подобається Азов, простіше що зробити? Прибрати. Для того, щоб його прибрати, давайте знайдемо якогось там потерпілого. В даному випадку це Краснов. Покажемо соціуму, що Азов – це погано. Є Нацгвардія, яка, в принципі, колись була тим же Беркутом. Да? Ну, ми говоримо в контексті того, що нічого не змінилося. В даному випадку, ну, я думаю, це тиск саме на Азов для того, щоб прибрати.
Я б хотіла повернутися до питання фізичного стану вашого підзахисного. Власне, ви згадали на початку розмови, що він зараз перебуває у третій лікарні. Він вже прийшов до тями, от, власне, після судового засідання? Він досі...
Ну, свідомість до нього повертається, але наразі він перебуває в реанімації.
В реанімації перебуває.
А це тяжкий стан, і тому говорити про те, що йому добре чи не добре, ні. Я не можу. Але знаю, що зараз працівники спецслужби перебувають там. Я не виключаю, що буде тиск на головного лікаря для того, щоб процесуальні дії продовжити. оскільки в них термін. Термін я не розумію, чому. За фабулою, начебто, от якщо навіть дивитися всі виступи Служби безпеки України з 2013 року, його там били, там, та, у мене запитання. Якщо він така погана людина, якщо він є шпигуном, то чому його не затримали у 2013 році, у 2014 році? Я знаю виключно, що він перебував на Майдані. Він дійсно був таким націоналістом, що Україна є єдиною. І якщо в контексті всього говорити, то всі активісти Майдану, коли почалася окупація Донецького, Криму, були якраз вивезені в зону АТО для того, щоб перестав бути Майдан тут. І тому я думаю, що таких більш активних наразі зараз будуть переслідувати для того, щоб спільноту не підняти і знову не провести черговий Майдан. Бо всі розуміють, що якщо буде ще один Майдан, то він уже так не закінчиться.
Пані Оксано, фізичний стан дівчини Станіслава Краснова, яка разом з ним була затримана і теж побита?
Ну, в неї більш-менш краще, завдячуючи, напевно, тому, що у чоловіків в той момент не було стільки злості до неї, що її так не побили, її теж били. Але ж ви розумієте, досталося більше Станіславу.
Угу.
Він прийняв на себе цей удар.
А говорять, що у нього є закрита черепно-мозкова травма.
Так, є.
Тобто струс мозку констатований лікарями вже.
Дійсно, так воно і є. Якщо тебе б'ють, вибачте мене, професійно по голові, можна і навіть втратити свідомість, або буде тромб відірветься, і все може бути.
Якщо говорити про, от ви сказали, що ви маєте пройти все-таки процедуру там експертизи судово-медичної, я знаю, що досить довгий час от люди, які боролися з системою, вони навіть не отримували документів, щоб пройти. Тобто максимально затягувався час, щоб ці побої сходили, і вже потім нема, щоб було фіксувати. От ви наразі вже отримали відповідні документи для того, щоб пройти цю процедуру і зафіксувати ці побої все ж таки?
З 28 числа, от якраз Служба безпеки цим і займалась, для того, щоб відтягнути час. Спочатку адвоката не допускали, потім адвоката допустили, адвокат подав клопотання про проведення цієї судово-медичного обстеження. Вони її не призначали, приїхали лікарі з госпіталя СБУ, чимось там кололи його. Тому вони чекали час для того, щоб відтягнути цей термін. Але зафіксовано є саме в журналі реєстрації при поступленні особи в ізолятор. Там чітко їхній фельдшер записав. Ну, а наразі, навіть вчора і позавчора, жодна з лікарів не хотіла приймати Краснова, бо справа резонансна, ніхто не хоче брати на себе відповідальність. І я просто думаю, що у даному випадку, ну, спецслужба це робить навмисно для того, щоб у майбутньому уникнути будь-якої відповідальності.
А от зараз в четвертій лікарні там знаходяться?
Третій,
я вибачаюся. Третій лікарні люди, які контролюють процес, щоб там не було якихось вчинено дій проти нього, щодо його там життя та здоров'я.
Ну, наскільки мені відомо, це народні депутати перебувають.
А від якої політичної сили?
Радикальна партія Мосійчук Ігор Володимирович, Петренко Олег, це блок Петра Порошенка.
Тобто різні політичні сили, так?
Так, да. Мій колега Андрій Мамалига там перебуває, я після ефіру мушу теж поїхати туди впевнитись. А так само працівники Служби безпеки. Але, може, за рогом там стоять забезпечення і автобуси з автоматчиками.
Оксана Мельник, адвокатка азовця Станіслава Краснова, голови громадянського корпусу «Азов Крим», якому СБУ, власне, пред'явили підозру, як каже пані Оксана, не особисто, а тільки у ЗМІ. І сьогодні Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід, домашній арешт до 20 квітня, так? До 20 числа.
На час досудового розслідування.
Що ж, дякую. Дякуємо. Громадська хвиля наразі завершується. Я нагадаю, що у студії Ірина Соломко, Анастасія Багаліка. Зараз у нашому ефірі будуть новини. Ми повернемося за 10 хвилин.